dagens episode snakker jeg med Sølve Selstø. Sølve er kvantefysiker ved Oslo Met og jobber til daglig med den bizarre mikroskopiske fysikken. I episoden i dag snakker vi om Schrödingers katt, vi snakker om dobbeltspalteeksperimentet og veldig mye mer. Sølve Selstø, velkommen til podcast.
Takk for det.
Du er kvantefysiker.
Ja.
Hva driver en kvantefysiker med til daglig?
Det er mye forskjellig. Akkurat nå så skriver jeg bok. Det er noe av det gøyeste jeg har gjort noen gang på jobb. Ja. Andre ganger så sitter jeg og skriver dataprogram eller løser ligninger. Andre kvantefysikere springer rundt i en lab og prøver å koble opp elektronikk og optikk for å gjøre målinger på ting jeg synes er spennende. Så det er ganske variert.
Det høres kult ut, rett og slett.
Ja. Ja, det er ganske gøy.
Ja. Hva er kvantefysikk for, hvis du skal beskrive det for dummies, holdt jeg på å si?
Ja, det blir vel den samme beskrivelsen for alle egentlig. Det er den formuleringen vi har, den matematiske formuleringen vi har av hvordan mikroverden oppfører seg, hvordan små ting, hvordan den materielle verden oppfører seg når ting blir virkelig, virkelig små. Altså små i betydningen på atomstørrelse, nanostrukturer, partikler, atomkjerner, den type ting. Sånne ting oppfører seg helt annerledes enn materielle ting som vi ser i det daglige.
Hva er det som gjør at det er så forskjellig, altså de store objektene i verden og de pittesmå, altså hva er det som gjør at det er så oppfattes så annerledes?
Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg har ikke et enkelt svar på det. Nei. Det vi vet er at når ting blir små nok, så får de en oppførsel som av bølgenatur, som store ting ikke har. Hva som skjer når store ting mister bølgeegenskapene sine, det finnes det ideer om, og det blir forsket på, men jeg har ikke et enkelt og tydelig svar på deg, til deg på det.
Nei.
Men vi vet at atomer har bølgeegenskaper og oppfører seg som bølge i visse sammenhenger. Så av og til så ligner et atom mer på en gitarstreng enn det ligner på en biljardkule.
Ja.
Av og til.
Ja. Hva skal til for å bygge bro da mellom disse to fysikkene? Hvis det går an å spørre.
Det er et veldig godt spørsmål igjen. En vet at når ting blir større, eller når energien involvert blir større, eller det som vi kaller kvantetall blir store, så får du tilbake de lovene som bestemmer hvordan den verden vi vanligvis ser oppfører seg. Det er liksom Newton sine lover, som forteller oss hvordan stein dette, eller hvordan et fly flyer for den saks skyld.
Mm.
Så det er ikke sånn at de lever i separate verdener og ikke har noe overlapp. Og vi vet også at hvis du blander inn Newton-lovet inn i kvantefysiske ting, så funker det også ganske bra ofte. Så det er en ganske ullen overgang mellom kvanteverdenen og den klassiske verden som vi kaller det. Det som er det klassiske lovet. Så å dra den grensen, det er drittvanskelig.
Ja. Ja,
rett og slett.
Ja. Hva er det minste, er det riktig at det er Planck-skalen som er det minste mål, altså det minste målbare i materie? Og hvor lite er det minste vi kan måle?
Det kommer an, i prinsippet så er det ikke noe nedre grense for hvor liten ting du kan måle. Heisenberg-prinsippet setter grenser for hvor nøyaktig du kan vise posisjon og fart til en partikkel samtidig. Men hvis du ser på lengdeskala i seg, så kan vel den være hvor liten som helst, for så vidt.
Mm.
Men når du snakker om Planck-skala, så er det så latterlig lite at jeg ser ikke helt for meg hvordan du skal lage et apparat som måler det noen gang.
No.
Men så vidt vi vet, så er det ikke noe minste lengde egning. Det er også en ting som faktisk er diskutert da. Men ting kan i prinsippet være hvor små som helst, som jeg vet. En atomkjerne er typisk størrelse av 10 minus 15
okay.
meter, altså 0,000, og så har du 15 nuller før du får det første tallet som ikke er 0.
Ja, riktig.
Så vi snakker om små ting, og et elektron er mye mindre enn det igjen.
Ja.
Og så blir det jo spekulert i om ting som er enda mindre har en struktur også. Det er kanskje litt tendensiøst om jeg kan kalle det spekulering, for strengteori er den slags, er jo et veldig etablert fagfelt, men de sliter jo litt med å skaffe empiri på det, med å måle på det, og se hva struktur som ligger under, så det er foreløpig mer teoretisk matematisk art.
Ja.
Men vi snakker om virkelig, virkelig små ting her. Altså.
Vi har snakket om altså, materie, men hva med tid?
Det er også en ting som blir diskutert, hva det er. For meg er det vel ganske enkelt klokka. Det som du måler på klokka, det som har en retning. Jeg veit hva jeg hadde til middag i går, jeg veit ikke hva jeg kommer til å få i dag, eller eventuelt lage meg i dag. Jeg tror det var kona mi sin tur i dag. Så det at ting beveger seg i en bestemt retning kontinuerlig, er for meg tid. Og jeg tror de fleste vil være enig i det, sjøl om begrepet kan problematiseres. Jeg tror ikke vi skal bevege oss inn på det, også fordi at det blir på tynn is hvis vi
Ja, ikke
skal gjøre
sant. Du begynte med å snakke om at kvanteverden er helt totalt annerledes enn det vi på en måte observerer i hverdagen vår. Går det da an å si at vi ikke observerer virkeligheten?
Jeg vil si at vi observerer en virkelighet når vi gjør målinger på det. Tolkningen vår er nok subjektiv og et
Ja.
resultat av våre forestillinger om det. Men når du har satt opp et eksperiment riktig, eller får en klikk i en detektor, eller måler noe med en avansert linjal, så vil jeg si at det reflekterer noe av virkeligheten, den
Ja.
materielle virkeligheten. Men den virkeligheten ser ut til å ikke rime så godt med de begrepene som vi bruker, som vi har basert på erfaringer fra det daglige, som f.eks. partikkelbølger. Det er to helt forskjellige ting i våre hoder. Vi kan fint se ei biljardkule for oss som triller på et bord, og vi kan se ei bølge på vannet, men vi har litt vanskelig for å se for oss at en ting er begge deler.
Ja.
Og om det er det ene eller det andre, er litt avhengig av hva vi måler på det.
For det
Så
jeg tenkte
som du stiller spørsmål, får du svar på en måte.
Ja, ikke sant? Ja, for det jeg tenkte litt på er, altså, hvis alt er bygd opp av atomkjerner og så videre, og hvis på en måte PC-en min står på det bordet her, jeg ser jo ikke de atomkjernene. Hva er grunnen til at det er sikkert vanskelig å svare på, men hva er grunnen til at jeg ser et fast, håndfast materie her som på en måte datamaskinen ikke faller igjennom, når hvis du går dypt inn i det, så er det nesten ingenting?
Elektriske krefter.
Ja.
Så de kontaktkreftene vi opplever, det som gjør at jeg ikke ramler gjennom bordet hvis jeg setter meg opp på det, forhåpentligvis, det er elektriske krefter.
Okay.
Dypere sett. Vi opplever det som kontaktkrefter, og det er ikke feil å tenke på det på den måten at fordi at jeg legger press oppå bordet, så presser bordet tilbake på meg, og så blir jeg sittende. Det er ikke feil.
Nei.
Det er en helt ok beskrivelse ut ifra den makroskopiske, den store verden vi ser. Vi trenger ikke forholde oss til hvert enkelt atom som bordet består av. Men teknisk sett så er det de elektriske kreftene mellom ulike klumper med atomer som gjør at det ikke detter gjennom.
Ja.
Så det er helt riktig det du sier, at hvis du ser på bordet, ser massivt ut, ikke sant? Men et atom har jo en kompakt klump inni, og eller flere elektron som virrer rundt. Og så er det massevis av ingenting imellom.
Ja.
Så et atom har veldig konsentrert masse, det er stort sett ingenting. Og så er det selvfølgelig avstand mellom atom også, litt avhengig av hva struktur som bygger opp det materialet vi snakker om. Typisk så vil det være et slags gitter. Nettverk i et fast stoff, eller fibra i tre. Men når vi allikevel opplever det så massivt, så er det pga. de elektriske kreftene som skyver på hverandre.
Jeg har blitt veldig fascinert siste årene av en amerikansk filosof, forfatter som heter Donald Hoffman. Jeg vet ikke om du har hørt om han.
Nei, det burde jeg sikkert ha gjort, men
Nei, for han argumenterer for at vi ikke ser virkeligheten, men vi ser kun fitnesspoeng som skal sørge for at vi overlever og kan reprodusere og leve videre. Så de har gjort en hel haug med eksperiment som viser at alle som på en måte ser virkeligheten, de dør ut, mens de som ser på en måte fitnesspoeng, f.eks. de ser at jeg har vann i koppen og kan drikke, og det gjør at jeg kan fortsette å leve og kanskje reprodusere, og argumenterer da for at vi ikke ser virkeligheten. Så det var bakgrunnen for spørsmålet mitt, da. Ikke om du gjør noen tanker om det.
Ja, altså jeg vil vel sagt at når vi ser noe, så tolker vi vel noe uansett, gjør vi ikke det? Altså virkeligheten i seg. Det resonnerer litt med ting vi snakket om i X-Fil, husker jeg. Det begynner å bli noen år siden for min del, men vi snakket om ding an sich og den slags. Var det Kant, det? Så vet ikke jeg om så lenge vi har et sanseapparat Altså, vi kan jo ikke observere noe uten et sanseapparat, men det sanseapparatet tilpasser den verden vi ser, og antagelig for at vi skal overleve, det er jo riktig det. Men jeg vet ikke om den virkeligheten vi ser er mindre gyldig enn en annen slags objektiv virkelighet som noen andre ville ha sett.
Nei.
Jeg hadde en veldig spennende diskusjon med sønnen min i går kveld, typisk når en egentlig skulle ha sovnet. Når vi snakket om farger og sånne ting. Vi vet jo at det finnes lys i alle mulige slags frekvenser, bare noen få av dem kan vi se.
Nettopp.
Så mente han, så spør han meg, ja, men hvordan ser en annen farge ut da? Og så synes jeg, svarte relativt godt for meg, for en gang skyld, han stiller gode spørsmål, men gir det mening å snakke om hva andre farger som finnes uten et annet sett av øye til å se dem? Finnes fargen før noen kan identifisere den ut fra sine sanseapparat? Altså, hvis et alien kommer, som ser helt andre frekvenser, eller kanskje en videre frekvens,
ja.
Så kan kanskje de fortelle oss hvordan det ser ut når det er rødere enn rødt, eller mer fiolett enn fiolett.
Ja.
Men jeg vet ikke om begrepet farge gir mening uten noen til å se på det.
Nei.
Det finnes en objektiv virkelighet, men jeg vet ikke om en måte å se virkeligheten på trumfer en annen. Jeg tror vår opplevelse av virkeligheten er subjektiv uansett.
Ja. Ja, før vi forlater han, da, så han bruker et veldig interessant eksempel. Det er en bille i Australia. En hannbille, som i en lang periode så drev australier og kastet ølflasker som hadde en veldig likhet til den hobillen. Og det ble så stort problem fordi at disse hannbillene begynte å pare seg med disse ølflaskene. Så det var et eksempel han brukte da på at du ikke ser virkeligheten. At du bare ser fitnesspoeng. Og hans mening som du snakket om en objektiv virkelighet, og det han snakker om er at, eller han mener at det eneste fundamentale vi har, det er bevisstheten. Hvor ligger bevisst, altså hvor spiller bevisstheten inn i kvantefysikk? Jeg har jo skjønt at du snakket litt tidligere om det med å observere ting, så kan ting endre seg.
Ja. Jeg tror at det finnes en objektiv virkelighet. Jeg tror ikke at vår bevissthet er mer fundamental enn noe eksternt. Og jeg tror heller ikke at virkeligheten er avgrenset til den materielle virkeligheten. Nå snakker jeg om mine personlige synspunkter, ikke som fagperson, for der er, du vil finne alle mulige slags syn blant fysikere, akkurat så du finner blant alle andre mennesker.
Ja.
Men det har vært diskusjoner, hvis vi dreier det inn mot kvantefysikk spesifikt, diskusjoner om bevissthetens rolle i observasjon. Ja, den tanken tror jeg en har gått ifra. Ganske, jeg har i hvert fall gjort det, jeg tror de fleste av mine kolleger også har gjort det, at fordi det er helt riktig det du sier at et kvantesystem blir påvirket av hvordan vi observerer det. Det vet jeg. For eksempel en bølge har jo ikke en bestemt posisjon eller fart egentlig. Den breier seg ut sånn at du kan ikke si at den er akkurat den og den farten eller den og den posisjonen. Men hvis du måler hvor en kvantepartikkel er, så vil du få et veldig definert tydelig svar. Men hvis du hadde gjort akkurat de samme målinger på akkurat det samme kvantepartikkel i akkurat samme tilstand en gang til, så hadde du fått et annet svar.
Ja.
Så sånn sett kan du kanskje si at det at vi målte på det, påvirker det. Det er riktig. Men det betyr ikke at det var bevisstheten vår av å tvinge den til å være bestemt plass som gjorde det. I det du måler noe, så vil det skje noe teknisk. Du vil ikke kunne hente ut et svar. Hvis ikke du setter opp et målapparat som påvirker på en annen måte, og det er teknisk.
Ja.
Og det skjer til synes at det er noe tilfellig, det er noe vi ikke rår over, i det du går fra en bølge til en prikk. Men at det er vår bevissthet som får det til å skje, tror jeg ikke.
Ja.
Det har blitt argumentert i den retningen, men det er nok mer av historisk art enn argumentasjonen.
Okay.
Så jeg la oss sitere en som heter John Stuart Bell, som var en helt genial teoretisk fysiker som satte opp noen eksperiment som gjorde det mulig å bevise ting som er så abstrakt at det er vanskelig å tenke seg, som gjorde at Einstein hadde problem med kvantefysikken i sin tid. Men han har selert litt med denne tanken om at det skal være bevissthet som gjør at vi får et konkret svar av en måling. Han problematiserer for eksempel hvor bevisst må denne her personen som måler være egentlig. Han må sikkert være vaken, men må han ha en doktorgrad for eksempel? Altså det gir ikke mening. Så det var vel det vi har frem med den her solasen også. Så i det et kvantesystem blir tvunget til å gi fra seg et konkret svar på noe som er ulent i utgangspunktet, som for eksempel posisjon til en bølge, så skjer det noe teknisk, ikke noe metafysisk, mener jeg.
Nei. Kan du kort forklare det dobbeltspalteeksperimentet?
Kort.
Eller langt?
Vi kan begynne med lys, da. Eller kanskje det er enda enklere å ta bølge i vatten. Hvis du ser for deg at det kommer jevne dønninger inn mot en molo, og at det finnes to hål i den moloen, så vil dønningene som treffer moloen fra utsida, de fleste av dem vil bli stoppet og slengt tilbake, det treffer moloen, men gjennom hålet så vil det komme litt gjennom. Og hvis de hålene er smale, så vil de bølgene gå videre på innsida av moloen, som halvcirkler. De blir bøyd til en annen fasong i det de går gjennom en smal spalte. Og hvis det er to av dem, så vil bølger fra de to forskjellige spaltene møtes på forskjellige plasser. Noen plasser vil topp møte topp og botten møte botten, og der har du ganske store bølger, mens andre plasser vil topp møte botten, og der får du ingen bølge. Så der vil båten din ligge i ro hvis du klarer å finne en av de plassene. Så det er et helt standard bølgefenomen, et interferensmønster kaller vi det. For et fint mønster på baksiden av forsterket topper og bølger som er nullet ut. Akkurat det samme har blitt observert med lys. Det er et veldig berømt eksperiment som avgjorde en lang diskusjon om lysets natur, trodde jeg der, om det skulle være oppfattet som bølge eller partikler. For det, når du så akkurat det samme fenomenet med lys, så kan du ikke forklare det på noen annen måte enn at lys er bølge. Da fant den ut litt senere at andre ganger så måtte den oppfatte lys som partikler, men det er for så vidt en annen historie. Nei, egentlig ikke, det er litt av den samme historien, fordi andre fenomen krever at en ser for seg at energien i lyset blir overlevert som små klumper med en helt bestemt energi som er koblet til en frekvens som gjennom en bølge gjør. Altså poenget er at det var vel på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så hadde jeg liksom kommet litt tilbake til start og skjønte ikke om lys var bølge eller partikler likevel, og fant ut at greit, vi tar Ole Brumsvaret, det er begge delene. Ja. Og da var det noen som fant ut at Louis de Broglie, heter han, som foreslo i doktorgradsavhandlingen si at jaha, så vi vet at lys er både bølgepartikler, og vi vet at materie består av atomer, altså partikler, men kanskje det er det samme med materie da, at den også er bølge. Og det inspirerte å gjøre dobbeltspalte forsøk med partikler, altså atomer eller elektroner. Det er det veldig lett å fremstille det som at det ble gjort rett etterpå, og en fant klokkeklar bevis på det. En så eksempel på at elektron oppførte seg på den samme måten som i dobbeltspalteforsøk, men med en rendyrket dobbeltspalteforsøk. Det skjedde først på 70-80-tallet, faktisk. Men hvis en gjentar akkurat det samme eksperimentet som er moloen, med elektron, der du sender elektron mot en vegg med bitte, bitte, bitte små roller, ett og ett elektron, så vil du få det samme interferensmønstret på andre siden.
Ja.
Ikke med ett elektron, for når du måler hvor elektronene lander til slutt, så setter du typisk opp en skjerm bakom de to hålene, der du måler hvor det lander. Og hvis du gjør det, så måler du ikke bølger, men du måler et punkt. Da blir den bølgen en prikk, en partikkel, i det du måler hvor den er.
Ja.
Så med ett elektron ser du ingenting sånt. En sval gjør ingen samme, ikke så det sier. Men hvis du sender inn mange av dem, så vil du se klart og tydelig at noen plasser så er der, kommer det ingen elektron, andre plasser kommer det mange. Akkurat på samme måte som der det blir store bølger, eller ingen bølger på baksiden av moloen. Så det er kanskje det mest håndfaste beviset på hvordan materie oppfører seg som bølge. Klokkeklart konklusjon på det eksperimentet der, at her ser vi bølgen. Så det var vel kanskje et skilt kort svar.
Nei, men det var fint. Hva er Schrödinger-ligningen?
Det er en differensialligning som forteller hvordan et kvantesystem oppfører seg når det ikke blir observert.
Ja.
Differensialligning, det er en ligning, det betyr bare at en ligning som inneholder deriverte av en funksjon, og du ønsker å løse det for den funksjonen. Så du kan godt si at det er motsvarigheten til Newtons andre lov i kvanteverdenen. Newtons andre lov forteller hvordan, jeg sier at masse ganger akselerasjon er lik kraft. Som igjen, også en differensialligning, den forteller deg posisjonen til en ting utifra hvilke krefter som virker på den. Og sånn er det litt med Schrödinger-ligningen også. Det er bare at siden den beskriver bølger, så har ikke den en posisjon. Det er derfor vi har en funksjon som løsning i stedet for et punkt. En dingside er på et bestemt punkt, en bestemt plass, litt forenklet sagt.
Ja.
Mens en bølge er litt overalt. Og derfor er det mye mer komplisert å beskrive sånn bølge enn å beskrive en klassisk partikkel som virrer rundt i rommet. En stein som dette, for eksempel, er mye lettere, for den er en plass.
Ja.
En bølge er litt overalt. Så Schrödinger-ligningen forteller hvordan den bølgen oppfører seg, avhengig av hvordan du påvirker det. Helt til det du måler på det. Da slutter Schrödinger-ligningen å gjelde, og så får du et konkret svar i stedet for et bølgesvar.
Er det der katten kommer inn?
Ja, katten er en illustrasjon på hva som skjer der til en viss grad. Ja. Så du kan godt tenke deg at i en kanteverden, så hvis du har to muligheter, du kan være i posisjon A eller B, eller du kan ha den eller den farten, eller du kan være i den eller energitilstanden, så kan du godt ha litt av begge deler i stund. Men hvis du bestemmer deg for at nå skal vi finne ut hva energi dette systemet faktisk har, da får du ett svar. Ikke begge svarer. Ikke en blanding av svarer. Du får ett svar.
Ja.
Men du vet ikke hvilken.
Nei.
På samme måte som katten. Dette er et tankeeksperiment. Det er jo ikke, en katt er ikke en kvantemekanisk objekt, så du setter ikke opp en bølgefusjon for en katt.
Nei.
Men i analogi med det så kan du tenke deg at katten kan være litt død og litt levende, men i det du skal undersøke, så må du bestemme seg.
Ja.
Det er analogien her. Da. Og ja. Den viser vi litt av absurditeten i det også.
Ikke sant? Hvor absurd er det du driver med?
Jeg synes jo egentlig ikke det er så absurd, fordi etter en stund så begynner du å lære deg kanskje å slutte å bli overrasket over hvor rar denne verden er. Jeg prøver egentlig å holde fast ved at det er rart, for jeg synes det er veldig fascinerende. Det var det som gjorde meg så glad i denne teorien til å begynne med. Men det kan jo bli rutine, og vi bruker jo begrep som sammenfiltring og superposisjoner og kollaps og bølgefusjoner, ting som er egentlig veldig merkelige. Vi snakker om det med den største selvfølgeligheten fordi at vi har holdt på med det i stund.
Ja.
Men det er klart det er merkelig, og det ville vel vært merkelig hvis det ikke var merkelig, fordi vi snakker om en verden vi aldri egentlig har sett. Ingen av oss har liksom klart å forminske seg selv til, jeg vet ikke om du har sett Honey, We Shrunk the Children filmen, jeg tror det var på 80-tallet en gang.
Tror ikke det.
Da er det en familiefar som havner inn i magen til en person, fordi at han uheldigvis blir krympet og spist av. Så hvis du drar den litt lengre og krymper det igjen litt mer, så kunne du kanskje sett for deg at du vandrer rundt og kikker på atomer og molekyler,
ja.
og struktur, faststoffstrukturer, krystaller og sånne ting. Og da vil det kanskje gi mer mening å komme opp med adekvate begrep for å beskrive det vi ser, men ingen av oss har gjort det. Så enn så lenge må vi bruke det begrepet vi har for å beskrive den verden vi ser,
ja.
Og da blir det rart.
Ja. Er romtid fundamentalt?
Ja, det mener jeg.
Ja.
Jeg ser ikke for meg noe som kan avlaste det som mer fundamentalt, nei. Da er jeg litt inne på diskusjonen om hva er tid igjen, og jeg vet at det finnes folk som ville sagt noe annet. Men jeg er ikke en av dem. Jeg ser på rom og tid som både kontinuerlig og fundamentalt.
Der er en fysiker, Nima Arkani Hamed heter han. Han jobber på et av de store universitetene i USA. Han mener det at han har funnet strukturer bakenforliggende romtid. Altså for eksempel har han funnet noe som amplituhedron kalles det. Det er vist det ser ut som en gigantisk edelsten.
Okay.
Som han mener er bakenforliggende av romtid, og at romtid er i ferd med å måtte skrotes som det fundamentale.
Ja, nei, jeg minner om at jeg ikke kjenner til ideene her, sier jeg ikke. En ting som jeg burde sagt i sted forresten, som jeg glemte å si, når vi snakker om at rom og tid er liksom de fundamentale størrelsene, så betyr ikke det at det er absolutt. Det er individuelt. Det var det salige Albert som viste oss, Einstein, med sin spesielle relativitetsteori, at for eksempel hvis vi går rundt med hver vår klokka, så vi synker fullstendig nøyaktig likt, og vi kan stole fullt og helt på at dette er tipptopp klokke, så vil ikke de vise det samme.
Nei.
Litt avhengig av, nå mistenker jeg at du springer en god del raskere enn meg, så klokka de vil nok vise litt mindre, eller hvis de tok veldig mange flyreiser, eller en tur med romskip rundt sola tilbake, så ville kanskje klokka mi vært litt mindre, vise litt mindre enn de.
Ja.
Og ting blir kortere, hvis det beveger seg fort i forhold til et annet objekt, så er det noe relativt ved rom og tid.
Ja.
Derav navnet relativitetsteori. Så det er ikke absolutt. Men fundamentalt vil jeg likevel påstå at det.
Ja.
Så får vi se om han du nevnte, som jeg har glemt navnet på allerede, viser seg å være inne på sporet nok. Hvis han er der, så vil nok tid å vise det.
Ja, ikke sant.
Men ja, du ser jo alternativ ideer slengt fram hist og pist, og det skal de gjøres. Det er fint å utfordre det etablerte. Men enn så lenge så har ikke jeg sett noe som rokker ved med det.
Nei. Hva er ikke lokalitet?
Det er et vanskelig begrep å forklare, men det er veldig lett å beskrive matematisk i kvantefysikk. Jeg tror jeg kan prøve å forklare det med en analogi, da. Det er vel den standardanalogien som mange tyr til. Sett at du har to baller, du vet at den ene er rød og den andre er blå, så er ikke det så veldig vanskelig å forestille seg i den klassiske verden. Du kan tenke deg at to kompiser deler på ballene, og så uten å se på dem, så stikker de, putter de i lommen, og så går de ganske langt fra hverandre, og så kanskje de snakker på mobil, jeg vet ikke, den ene plukker opp ballen sin og sier at min er rød, og da vet den andre at han har en blå i lommen, eller motsatt. Det er ikke så vanskelig å tenke seg, men i kvantefysikk så kan du tenke deg at egenskapen, den ene blå og den andre rød, finnes, den koblingen finnes uten at ballene har en bestemt farge i utgangspunktet. Det høres igjen absurd ut, fordi at det er en ting som vi ikke har forutsetning til å erfare, fordi at det er ikke sånn i den verden vi lever i. Hvis den ballen har en farge, så er det en egenskap ved den ballen. Mens i kvantefysikk så kan du tenke deg at det er et egenskap ved paret av ballen, som ikke sier noe om fargen til hver enkelt ball i seg. Ingen problem å tenke seg matematisk en sånn beskrivelse. Veldig vanskelig å forstå det ut fra våre klassiske briller på. Men der kan altså en tenke seg at de samme kompisene tar hver sin ball, reiser til hver sin ende av universet, og den ene plukker opp ballen sin og ser at den var visst rød. Da vil det umiddelbart kunne si med sikkerhet at den andre har en blå ball. Og så kan du spørre seg, ja, men hvordan visste den ballen at den skulle være blå? Einstein visste veldig tydelig med sin relativitetsteori at kommunikasjon ikke kan sendes raskere enn lyset. Hvis du er hver sin ende av universet, så vil det gå ganske lang tid. Veldig lang tid.
Ja.
Fra et sånt signal fra den første til den andre.
Og dette han kalte spooky actions.
Det er kalt denne spooky action at a distance, ja. Så det er noe fundamentalt rart ved det her.
Ja.
Og dette var nok Einstein avviste det kvantefysikken og mente at det var feil, og mente at bare at her er det noe du misser. Det kan umulig være sånn at den ene ballen som først ikke hadde en farge, plutselig ble blå i det øyeblikket den andre fyren på andre enden av universet målte fargen på sin. Sånn kan det selvfølgelig ikke være. Det må jo være sånn at den ene egentlig var blå, den andre egentlig var rød i utgangspunktet, bare at vi helt ikke helt klarte å finne ut av. Ja, det var nok noe i teorien vår som ikke klarte å catche hva farge det egentlig hadde. Nei. Og det her John Stuart Bell kom inn. Han foreslo eksperiment der dette faktisk kunne sjekkes. Det er helt vilt at noe så abstrakt kan måles.
Ja.
Men han klarte faktisk å foreslå eksperiment der en kan se om det var sånn at de egentlig hadde en farge først, eller ikke. Og han fant ut at nei, de hadde ikke farge først. De fikk farge i det vi målte fargen. Og dermed så ble den andre instantant blå i det vi målte rød på den første. Det er ganske sykt, altså.
Ja. Og hva er de siste teoriene som prøver å forklare dette her?
Det er vel egentlig forklart. Altså, matematisk så henger dette helt på greip. Det er ikke noe problem. Du bryter ikke noe relativitetsprinsipp, fordi at du sender ikke noe signal.
Nei.
Du kan ikke bruke dette til å sende et signal fra en ende av universet til den andre, fordi at du har ikke kontroll på om du måler rød eller blå når du plukker opp den ballen. Du kan ikke bestemme at denne skal være rød. Du kan bare registrere hva fargen har. Så det er en egenskap som det ballparet tar med seg til universets ende, men ikke en egenskap vi kan bruke til å sende signal fra en ende til andre enden av universet instantant.
Nei.
Så min oppfatning av konsensus på dette her er at sånn er det bare. Og det er ikke egentlig en kontradiksjon, men selv en motsetning mellom det her og relativitetsteori. Helt enkelt fordi at du faktisk ikke kan bruke det til å sende signal. Det går ikke noe signal mellom dem. Det er bare en ikke-lokal kobling mellom disse to ballene. Så det er nok der det står.
Ja.
Den type kobling blir brukt veldig aktivt i å forsøke å håndtere informasjon effektivt. Og når du snakker om kvanteinformasjonsteori, som er et veldig levende felt nå, ideen er ikke ny, men det har skjedd teknologiske fremskritt der som virker veldig lovende. Så når du snakker om kvanteinformasjonsteori og kvanteberegning, kvantecomputing og den type ting, så er den type egenskaper, ikke lokalitet og såkalt sammenfiltring, entanglement på engelsk,
ja,
helt sentralt i hvordan du kan prosessere informasjon mer effektivt.
Så nå er vi inne på kvantemekanikk. Ja.
Og kvantecomputing.
Ja. Hva er kvantemekanisk tunneleffekt? Kvantemekanisk tunneleffekt, hva er det?
Det kan vi også forsøke å forstå, eller forstå absurditeten av med klassiske analogier. Det er kanskje litt corny, men jeg liker å prate om sauer.
Kjør på!
Så hvis du tenker deg en kvantesau, da, så en vanlig sau vil, så lenge den ikke klarer å hoppe veldig høyt, eller ta nok, få nok fart til å ta sats og hoppe høyt nok, så skal du være rimelig trygg på at den sauen holder seg godt innenfor gjerdet sitt. I kvantefysikk så er det ikke sånn. En kvantesau kan med en viss sannsynlighet plutselig være på andre siden, selv om man ikke hadde energi nok til å komme seg over. Og det er noe som dette ut av Schrödinger-ligningen. Hvis du løser Schrödinger-ligningen for et kvantesystem, så forsøker å plassere en bølgepakke, som vi kaller det, mellom to barrierer, som er ganske høye, mye høyere enn energien som er i den bølgepakken, så vil den på et eller annet tidspunkt lekke ut allikevel. Ikke sånn kjempelett å si hvorfor det er sånn, for det er liksom en ting som kvantefysikken bare gir oss. Vi bare ikke om det, men så sier ligningen at ja, men sånn er det. Og så måler vi på det, og så ser vi om det stemmer. Ja, det stemmer. Man kan bruke den teknikken til å gjøre ekstremt nøyaktig mikroskopi. Du kan forstørre en annen verden. Du kan se atom ved å bruke den type mikroskop.
Ja.
Så selv den type absurditet har teknologiske anvendelser. Akkurat som sammenfiltring har det.
Er det det som skjer i solen? Altså fusjonen.
Ja, i fusjon så er tunnelering, det er et godt poeng. Det burde jeg visst mer om, for det er en ganske vesentlig prosess. Men jeg innbiller meg at tunnelering gir fusjon mye lettere enn det ville vært uten. Så det var et veldig godt poeng. Jeg tror du har rett i det. Så jeg tror ikke virkeligheten, jeg tror ikke verden vår ville sett sånn ut som man ser ut uten tunnelering, for å si det sånn.
Ja. Du nevnte Heisenberg i sted. Hva er usikkerhetsprinsippet?
Det er det at du ikke kan... Du kan måle et kvantesystem sin posisjon eller fart, og det kan du gjøre så nøyaktig som apparatet ditt tilheter, men hvis du har lyst til å vite begge deler samtidig, så er det en nedre grense for hvor nøyaktig svar du kan få. Det er usikkerhetsrelasjonen hans. Og den nedre grensen har ingenting med kvaliteten på måleutstyret ditt å gjøre. Det er en fundamental egenskap ved kvanteverden, sånn som det ser ut til.
Ok.
Så når du måler noe, så har du alltid en usikkerhet i det, sant? Du sier at du måler den lengden til hver 103 meter, men kanskje er det et par centimeter, eller 20 centimeter, 25 centimeter, svingringsmann her. Og sånn vil det være med alle målinger. Men den, i prinsippet så kan den usikkerheten være så liten som mulig. Men hvis du ser på posisjon og farten til en partikkel samtidig, så er det altså en nedre grense på hvor små de usikkerhetene kan være samtidig.
Ja.
Produkter av de må være minst så stor som en nedre grense som er bestemt ved Planck-konstanten.
Ja.
Ikke intuitivt. Men du kan til en viss grad forstå det hvis du tenker at du må bruke et foton, minst et foton for å måle posisjon til noe. Fordi hvis du skal måle det med stor nøyaktighet, så må det fotonet ha veldig lav bølgelengde. Du må ha veldig korte bølger for å kunne ha en nøyaktig posisjonsmåling. Så da vil den bølgelengden til det fotonet sette en grense for bestemme unøyaktigheten i posisjon. Men hvis bølgelengden er veldig lav, så er energien veldig høy, og dermed så vil du indusere en ganske stor usikkerhet i farten, eller i momentumet, som det heter, bevegelsesmengden, til elektronet i det fotonet kolliderer med det. Eventuelt så kan du bruke en veldig lav energetisk foton og få en stor nøyaktighet i momentumet, men da får du tilsvarende liten nøyaktighet i posisjon, for da må du ha en veldig lang bølgelengde på det. Så det er liksom den tekniske intuisjonen bak det.
Ja.
Personlig synes jeg kanskje det er litt enklere å forstå det som et bølgefenomen, helt enkelt. Du kan ha en bølge eller togbølge som er ganske lokalisert, en topp liksom på bølgen, som en tsunami liksom, men den vil veldig fort spre seg ut. Som igjen gjør at du ikke, ok, hvis du vet akkurat hvor den er, så er det veldig vanskelig å se hva farten her, for da sprer det de ulike delene av bølgen seg med ulike hastigheter, så får du en helhet som er veldig vanskelig å gi en bestemt fart. Eller vice versa, du kan ha en veldig jevnt tog av bølge, som breier seg ut over nesten uten dispersjon, som det heter, som følger samme fasongen veldig lenge. Men da vil det være veldig vanskelig å vite og si at den bølgen er der. Da vil ikke den ha en bestemt og klar og tydelig topp noen plass.
Nei.
Så det er den andre måten å se det på.
Du har et par kvantekomputer stående i rommet her. Ja. Hva er kvantecomputing og hvordan fungerer kvantedatamaskiner?
Det har med det kan være naturlig å begynne å snakke om Schrödingers katt igjen her egentlig, fordi hvis jeg prøver å abstrahere tanken om død og levende katter, og så kaller vi det 1 og 0, sånn som du kaller vanlige bits i en datamaskin,
ja.
0 er levende og 1 er død for eksempel, så kan du altså en kvantedatamaskin tenke deg at du har bits som er litt begge deler. Det er noe, så det kan du kanskje tenke deg til en viss grad vil borge for å håndtere informasjon på en litt mer fleksibel måte. Det trenger ikke være 0 eller 1, det kan være begge deler. Men en virkelig fordel oppstår i det du setter flere av disse her kvantebitser sammen, qubits, så vi kaller det. Fordi, for eksempel, hvis du har 2 klassiske bits, vanlige bits, så har du 4 muligheter. Altså informasjonen er, koker ned på en datamaskin, så koker informasjonen ned til en sekvens av 0 og 1. En veldig lange sekvens er typisk, men essensielt en sekvens av 0 og 1. Hvis du har bare 2 bits, så vil mulig informasjons... den mulige informasjonen kan være 0, 0, 0, 1, 1, 0 og 1, 1. Så da har du 4 muligheter, men du har bare 1 av det. Mens med en kvantedatamaskin, hvis du setter 2 kvantebits sammen, så har du, kan du ha en blanding av alle de 4. Og hvis du har 3 bits, så har du 8 muligheter på en klassisk datamaskin. Helt analog til at et fallende stein har en posisjon, mens en kvantepartikkel er bølger som kan være litt overalt, der en klassisk partikkel har bare 1 posisjon. I en kvantedatamaskin så vil det med 3 bits kunne være 1 av 8. Mens på en kvantedatamaskin så har du litt av alle 8 samtidig, potensielt. Så poenget er at for hver gang du legger til 1 bit på en vanlig datamaskin, så vekster informasjonsmengden bittelitt.
Ja.
Hvis du legger til 1 kvantebit på en kvantedatamaskin, så dobler du den potensielle informasjonsmengden. Ja. Det vekster eksponensielt.
Ja.
Så hvis du, ja, jeg tror hvis du har 55 kvantebits, og klarer å kode informasjon inn på deg, så har du mer informasjon enn du har på noe som helst superdatamaskin, noen plass nå, og noen gang vil ha. Ja, hvis jeg sier 60, så jeg tror jeg er ganske safe i alle fall. Så hvis du gjør noe som krever 50-60 kvantebits, så har du utført noe som aldri vil kunne gjøres på en vanlig datamaskin. Da har du håndtert informasjon på en mye mer effektiv og abstrakt måte. Nei, det er ikke egentlig abstrakt, det bare virker abstrakt, fordi det er ukjent for oss, antar jeg. Men da har du gjort noe som er kvantoverlegent, quantum supremacy, kaller det. Og så er utfordringen å klare å utnytte denne muligheten. Og det er ikke gjort av seg selv. Nei. Men det finnes visse algoritmer som en vet vil kunne kjøre veldig mye mer effektivt, hvis du har en kvantedatamaskin tilgjengelig, enn du noen gang vil kunne hjelpe på en klassisk datamaskin.
Hvor står vi i utviklingen av disse datamaskinene? Hvorfor bruker ikke vi kun det?
Det tror jeg aldri vi kommer til å gjøre. De fleste som en bruker... Nå står vi med 2 datamaskiner her som står på en... Altså det er tabletop-maskiner da. Jeg skal minne om hvordan datamaskinene så ut på 90-tallet.
Ja.
men dette er også veldig... Dette er mer for undervisning og forskning på hvordan kvantedatamaskiner oppfører seg og hvilke feil de har. En større kvantedatamaskin må ha langt flere kvantebits enn det er disse her, disse 2 og 3. Det får du ikke løst store problemer, det er for lite. Men større kvantedatamaskiner vil kreve mye større plass, de vil kreve nedkjøling, og de er dyre, veldig dyre å bygge. Og problemer de løser foreløpig er av en relativt spesiell karakter. Det som vi vet at kvantedatamaskiner er overlegne, det kan endre seg. Men bruken er mer spesifisert, og de vil alltid bli brukt i parallell med klassiske datamaskiner. Så foreløpig så ser ikke jeg noen ting som vi trenger bruke av våre PC-er til i det daglige, eller Mac-er for den saks skyld, som en kvantedatamaskin gjør bedre. Det har mer med tung regning og tung prosessering av store data gjør. Så innenfor AI, kunstig intelligens, eller KI heter det på norsk, så vil jeg kunne ha anmeldelser, sier jeg for meg. Og det vil kunne optimere veldig kompliserte problem mer effektivt. Og det vil kunne Kanskje kan det på sikt løse, altså når du skal spå været, så er det dritvanskelig, og en gjør jo det med ganske grove tilnærminger, fordi det er det vi kan. Hvis vi kan gjøre det med mer presis og mer finere oppdeling av det området vi ønsker å bestemme været for, eller klimamodellering og sånne ting, gjør mer nøyaktige prediksjoner, så finnes det metoder som en kvantedatamaskin vil kunne gjøre raskere. Deler av metodene, ikke hele. Så der vil det kunne ha stor impact når det skjer.
Ja.
Men ikke i dagligdags bruk, tror jeg. Jeg kan ta feil.
Ja. Hva er den, altså hva er det en håper at disse maskinene en dag kan løse, da? Hva slags store spørsmål innen kvantemekanikken er det en håper dette kan løse?
Jeg tror det største spørsmålet det kan, eller problemet det kan løse, er ikke innen kvantemekanikken. Null kvant. Det var ikke så lett å snakke. Kvantemekanikken. En bruker kvantedatamaskin for å løse problemer fra kvantefysikk, det er riktig, men jeg tror ikke det er de viktigste anvendelsene. Jeg kan ta feil, men den metoden, den algoritmen som har fått mest oppmerksomhet, det er en som heter Shor's algoritme. Det er en metode som, når den kan kjøres på en kvantedatamaskin som er stor nok, vil kunne finne primtall veldig effektivt. Det høres nerdete ut, og det er det jo, men det har også dramatiske praktiske konsekvenser, fordi at veldig mye av den krypteringen som skjer når du handler på nettet, eller når du skal kryptere informasjon som du håper at en fiendtlig nasjon ikke får tilgang til, for eksempel, så veldig mye av den krypteringsteknikken en bruker i sånne sammenhenger, er basert på at det er veldig vanskelig å finne store primtall. Hvis du ganger to tall sammen, og det består av to høye primtall, så er det veldig vanskelig å finne ut. Det tar fryktelig lang tid å finne ut hvilke to primtall det er. Det krever veldig mye regnekraft. På en vanlig datamaskin. På en kvantedatamaskin så er det veldig lett. Så det viktigste bidraget sånn sett ser ut til å være et negativt bidrag. Den krypteringen vi bruker i dag må skrotes hvis den klarer å bygge store, støyfrie kvantedatamaskiner. Jeg personlig syns jeg det er litt kjipt at det skulle være å lage problem som er, i stedet for å løse problem, som skulle være bidraget til kvantedatamaskiner. Og jeg skal være helt ærlig, ikke helt sikker på om vi vil se denne algoritmen implementert med det aller første. Men det fins metoder som tåler litt mer støy, som er knyttet til optimering å gjøre. Altså et standardproblem i vår verden som eksemplifiserer komplisert optimering, er det som vi kaller traveling salesman problem. Som et eksempel. Du ser for deg et sett med byer og veldig generisk, veldig enkelt satt opp som et punkt for hver by, med en strek mellom, som er veien mellom hver by, og hvor lang tid det tar å reise dit. Og så er oppgaven, nå skal du innom alle byer, du skal bruke minst mulig tid på det. Så hvilken rute bør du da velge? Og det blir dritvanskelig. Hvis det er mange byer og mange veier, så blir det fort kjempekomplisert. Jeg ser for meg at kvantedatamaskiner kan undersøke alle muligheter mye mer effektivt enn en vanlig datamaskin kan, og finne optimale løsninger på den type problem. Som igjen kan være veldig nyttig i logistikk, tror jeg. Trafikkavvikling, håper jeg. Kanskje diagnostisering, medisin og sånt. Så jeg tror veldig mange av de anmeldelsene vi vil kunne se av en kvantedatamaskin, vil være ting som påvirker livet til alle på en god måte. Ikke ved å knekke koder
Nei.
for andre. Og så har du selvfølgelig det mer nærliggende fruktene, som kanskje henger litt lavere, det er å bruke kvantedatamaskiner for å forstå kvantefysikk. Og det var derfor kvantedatamaskinen var foreslått i første omgang. Det tror jeg skjedde tidlig på 80-tallet allerede. Men da mer som en abstrakt idé, da. Men den tanken er der fremdeles. Å si kvantefysikken er sånn, skrudd sammen som en kvantedatamaskin, det er jo det han vil utnytte. Så kan den passe godt til å beskrive kvantefysikk. Som igjen gjør at du kan lage bedre medisiner. Det er massevis av kvantemekaniske anvendelser allerede som vi godt kunne tenkt oss å gjøre bedre. Farmasi og materialteknologi, den type ting.
Ja, kunstig intelligens, du nevnte det. Det er jo veldig i vinden nå. Og det er mange av disse fremste forskerne som advarer sterkt mot det, utviklingen. Hva er dine tanker om det her?
Jeg tror nok, jeg er ikke noen ekspert på kunstig intelligens i det hele tatt, men jeg deler vel en del av den bekymringen, ja. Det er absolutt det som er litt sånn problematisk med teknologi og demokrati, er at de som skal ta beslutninger, de har ikke sjans til å vite hvor teknologien ligger. Vi ligger alltid, de ligger alltid betydelig lenger fremme. Hvis du skal regulere noe, så er det ofte for sent, for da er teknologien allerede der, og det er kanskje til og med kommersielt. Og kunstig intelligens har potensial til å påvirke så mye at her kan det nok være en god idé å sette en finger i bakken, eller en fot i bakken, et eller annet, og tenke seg litt om hva er vi på vei mot, hva skjer her. Jeg er nok ikke så veldig bekymret for kunstig intelligens i seg, for det er bare metoder som optimerer ting veldig bra, og en kaller det at den lærer ting, men det gir en jo for så vidt ved å fôre informasjon til en algoritme, et komplisert sett av ligninger egentlig, det er matte, kokende til matte, ved å gi nok informasjon om hvordan ting henger sammen, så vil den informasjonen kunne ligge igjen i nettverket selv, sånn at du kan bruke den til å gjøre prediksjon om andre ting, og bruke den lærdommen i anførselstegn til å si noe om ting som du ikke har blitt, ikke matet dette nettverket, dette neurale nettverket med utgangspunktet. Så det igjen er et optimeringsproblem av den typen som vi nevnte i sted, der kan du bruke kvantedatamaskiner antageligvis. Men det er bare en algoritme, det er bare et menneskeskapt sett å systematisere ting på, og så virker det forbausende bra. Men algoritmen er ikke intelligent i seg. Det er bare en dataalgoritme som har blitt kjørt, og det vi putter inn er jo avhengig, altså det vi får ut av det er avhengig av kvaliteten på det vi putter inn. Så det som egentlig skremmer meg med kunstig intelligens er naiviteten som av og til skinner gjennom når man snakker om at algoritmene lærer selv. Nei, det er jo ikke det. Og det er jo kunstig intelligens, ikke intelligens. Så lenge de er klar over det, så tror jeg dette her kan bli veldig bra. I det øyeblikket at det blir gangbar vindt å ta store radikale beslutninger basert på argumenter typen algoritmen sier at, da er vi langt ute å kjøre. For eksempel når presumptivt oppegående mennesker i fullt alvor fabulerer om å sette ut roboter som kan avfyre skarpe skudd uten at et menneske sanksjonerer det. Det er helt vanvittig. Og noen kan tenke, kan noen finne, at noen kan finne på å være så til det grader teknologioptimister, at de kan tro at en maskin kan programmeres til å ta liv. Det skremmer meg.
Ja.
Men nå har det heldigvis ikke skjedd, så vidt jeg vet. Og jeg håper virkelig at den dagen aldri kommer. Men det sier noe om naiviteten som enkelte har i møte med denne nye teknologien. Det kan gjøre, kan ikke kan gjøre. Hvis for eksempel en selvkjørende bil ser at han må velge mellom å kjøre bil av veien, antageligvis dreper det som sitter i bil, eller kjøre på noen, så er det ikke bil som tar det valget. Det er selvfølgelig den som har lagt den algoritmen som skal ta det valget sitt ansvar. Og det er til syvende og sist alltid menneskelig ansvar. Og det tror jeg de fleste som jobber med teknologien er klar over, men noen ting jeg leser i media synes jeg bikker litt i retning av at den begynner å tro at disse maskinerne faktisk er autonome og har en vilje og en intelligens. Jeg tror nok, kanskje, jeg håper ingen hadde sagt det eksplisitt, men noen av argumentasjonen drar i den retningen, og det skremmer meg.
Ja.
Det er
ingenting med kvantefysikk å gjøre. Nei, nei. Den siste ting jeg har lyst til å snakke litt om og spørre deg om, det er, altså, jeg har hørt, jeg vet ikke om du kjenner til Sam Harris, det er en amerikansk filosof.
Nei, det er visst mange,
vi ikke som har gått under radaren. Ja, forfatter, han har ikke noe med kvantemekanikk å gjøre.
Sam Harris.
Mm. Ja, han er en av verdens mest kjente ateister.
Mm.
Han snakket litt om mulighet eller sannsynlighet kontra virkelighet med tanke på valg vi tar. Altså, hvis jeg sier det at jeg kunne ha latt være å drikke opp teen i koppen min, men jeg drakk den opp. Altså, hvor ligger det? Altså, hva er forskjellen på mulighet og eller sannsynlighet og virkelighet i den den fysiske verden? Jeg vet ikke om vi forklarer det på en god måte.
Jeg tror jeg skjønner. Det er jo igjen store spørsmål du tar opp her da. Jeg tror jo at vi tar valg og at vi er ansvarlig for det. Nå er jeg til forskjell for Sam Harris, så er jeg ikke ateist. Kanskje skinner igjen nå. Og jeg tror vi djupere sett er utstyrt med evnen til å ta valg. Og jeg tror på ingen som helst måte at det er valg å diktere materien. Altså, det er selvfølgelig påvirket av materien, og arvemiljø vil jo legge veldig sterke føringer på hva valg vi faktisk tar og så videre, men jeg tror også at det er et element av vår vilje opp i dette. Og jeg tror det en vesentlig forskjell på hva som kunne ha skjedd og hva som skjedde. Jeg tror det en forskjell på bølgepakken før du observerer den etterpå, når et valg har blitt tatt. Så jeg antar at du sikkert har vært borte i eksotiske tanker som many worlds og Everett sin tolkning og sånne ting. For meg blir den... Nå skal jeg være litt forsiktig, for jeg har ikke inngående kjennskap til Everett sine ideer. Det virker logisk konsistent, men det virker også det, for meg, det som vi kaller tautologisk. Hvordan skal du motbevise at det her skal være sant? Hvis han ser for seg at absolutt alt som kanskje har skjedd i et annet univers, jaha, hva så? Jeg ser ikke helt for meg hvordan du skulle kunne gjøre et eksperiment som skulle teste om den ideen er rett eller ikke, og da er det ikke fysikk, da er det metafysikk til mine begreper. Og så spørsmålet er da, gir det meg noe? Nei, det gir meg ikke noe, fordi at jeg har lyst til å ha privilegiet å kunne stå for det velget jeg har tatt, selv det dårlige. Og når den verden vi observerer er sånn som den er, så er det en konsekvens av det velget som har blitt tatt av oss. Og det er ting som har blitt virkelig gått fra noe potensielt mulig til realitet. Jeg tror det skjer noe der.
Mm.
Jeg tror det er forskjell på det som er og det som ikke er.
Så,
det som kan være.
Så du mener på sett og vis at vi skaper vår egen virkelighet?
Ja, det er ikke feil å si det, nei. Det kan du kanskje si i en større sammenheng også, at de valgene vi tar gir oss det den vi er. Nå strekker vi det litt langt, at det er langt ute på kvantefysikk, men ja, ja. Jeg så en fantastisk film nylig, en norsk film som er god kritikk, men jeg mistenker fortjener større sjåvertal enn jeg fikk, som heter Thomas mot Thomas. Som leker litt med den der many worlds-tanken. Du har ganske mange versjoner av Thomas, som er selvfølgelig en komedie. Det er ikke, en fysikk-dokumentar på noe som helst vis, men
nei.
Jeg synes den var artig. Der han fabulerer litt over dette her, og hvorfor lever vi i den verden vi faktisk lever i,
ja.
Og ikke en annen.
Ja. Nei, for han nevnte Harris der, han diskuterer det med mange verdener, men det mener at altså, det er ikke det han lurer på, så da er jo på en måte, det er jo bare en annen virkelighet, altså der skjedde det at jeg ikke drakk opp teen, for eksempel. Men hva med altså, ligger alle muligheter der i materien? Nå er jeg sikkert veldig lite intelligent på det feltet, men hvor ligger alle mulighetene som vi kunne tatt, ligger de i noe? I det fysiske verden.
Det er vel kanskje litt, det er kanskje oppsummert litt av det som vi snakket om i sted veldig godt nå, for det er jo det du er ute til en kvantedatamaskin. Nå blir det plutselig veldig teknisk igjen, ikke sant? Men i det du kjører en algoritme på kvantedatamaskin på en massevis av bits, så er det litt av alt sammen samtidig. Helt til det som vi har lyst til å lese av resultatet på kjøringen, for da må den bestemme seg for en av det.
Ja.
Men det at du hadde mange muligheter å åpne underveis, gjør at du kan prosessere informasjon mer effektivt. Så ja, jeg tror det er en forskjell at ting kan ha, det at flere muligheter ligger åpne, er forskjellig fra at du må ha en mulighet til å velge en til hver tid. Jeg tror det kanskje kan oppsummere forskjell med kvantedatamaskinen eller vanlig datamaskinen veldig effektivt. Hvordan vi kan ekstrapolere det til lære om livet, det blir for avansert for meg.
Ja.
Og for stort for meg, men det er vel forskjell. Det kan være forskjell på å ha muligheten til å gjøre noe og ha gjort det. Og den forskjellen er kanskje vesentlig. Ja, du fikk meg til å gruble der.
Ja.
Det skal du ha.
Ja, men det er bra. Fint å gruble.
Det er ikke så godt jobb, Alexander. Jeg grubler hele tiden. Det var en ekstra interessant grubling.
Ja.
Men at virkeligheten blir definert av de valgene vi tar, ja, og at det skjer noe i det at en bølge går, slutter av en bølge å bli en partikkel en bestemt plass, det tror jeg nok. Ja.
Mm.
Det definerer den verden vi faktisk har. Og så skjer det spennende ting imellom. Veldig spennende ting.
Ja. Ja, dette har vært veldig interessant. Jeg har et siste spørsmål, og det spør jeg alle som jeg snakker med. Hva er meningen med livet?
Ja, det...
Ifølge deg.
Da snakker du ikke med fysikere, men... Jeg har en familie jeg er veldig glad i, og jeg har prøvd å bli kjent med Gud jeg er veldig glad i. Jeg tror han har satt oss her for at vi skal ha det godt.
Ja.
Det var det.
Takk for praten.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.